Minimālās algas pieaugums ietekmēs arī uzturlīdzekļu maksātājus un parādniekus. Palielinoties minimālajai algai pieaugs arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kas katram vecākam ir jānodrošina. Tas nozīmē, ka par bērnu līdz 7 gadiem vecākam mēnesī būs jāmaksā par 30 eiro vairāk, savukārt par vecākiem bērniem par 36 eiro vairāk. Turpina uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas juriskonsulte Sintija Lauska.
Bērniem līdz 7 gadiem būs jāmaksā 155 eiro, un bērniem pēc 7 gadu vecumam tie ir jau 186 eiro. Būtiski tas ir tajos gadījumos, kad ir vecāk vienošanās vai tiesas spriedums, kas tieši nosaka šo uzturlīdzekļu apmēru saistībā ar minimālo algu. Taču no uzturlīdzekļu garantija fonda izmaksājumais uzturlīdzekļu apmērs paliek nemainīgs. Tie joprojām būs 107 eiro un 50 centi bērniem līdz 7 gadu vecumam un 129 eiro bērniem no 7 gadu vecuma.
Tātad neatkarīgi no izmaiņām valsts par bērniem, kuru vecāki nemaksā alimentus, uzturlīdzekļus maksās kā līdz šim. Sintija Lauska norāda, ka neskatoties uz ekonomiskās situācijas mainību, kopumā uzturlīdzekļu parādnieku skaits mazinās, kā arī mazinās uzturlīdzekļu pieprasītāju skaits. Tomēr kopumā tas ir liels. Pagājušajā mēnesī valsts maksāja uzturlīdzekļus nepilnu 42 tūkstošu vecāku vietā. Kaut arī tas skar mazāk iedzīvotāju grupu, taču lielākas izmaiņas no jaunā gada sagaidāmas maksātnespējas aspektā. Maksātnespējas process iedzīvotājiem varētu kļūt grūtāk pieejams, uz to norāda arī maksātnespējas kontrolas dienests. Lai pieteiktu maksātnespēju, jāveic depozīta iemaksa 2 minimālo mēnešu algu apmērā. Līdz ar to līdzinējo 1000 eiro vietā, pieteikumu iesniedzējiem būs jārēķinās ar 1240 eiro. Vēl minimālajai algai piesaistīta ir parāda dzēšanas summa, skaidro maksātnespējas kontrolas dienas juridiskā departamenta direktore Karīna Paturska.
Ja personai jau ir pasludināts šis maksātnespējas process un norit šī saistību dzēšanas procedūra, kad parādnieks ik mēnesi kreditoriem novirza konkrētu summu, tad šī minimālās algas pacelšana nozīmē, ka iespējams, ka viņam būs mēnesī jānovirza lielāka summa šiem te kreditoriem, jo novirzāmā summa nevar būt mazāka par 1/3 no valstī noteiktās minimālās mēneša algas.
Parādniekam jābūt godprātīgam. Ja līdz ar minimālās algas celšanu arī parādnieka ienākumu palielinās, tad jāatceras, ka 1/3 no ienākumiem jānovirza kreditoriem. Savukārt parādniekam pašam jāsako līdz šim izmaiņām. Taču ir arī kāda pozitīva ziņa darbiniekiem, kura darba devējs kļuvis maksātnespējīgs. Skaidro maksātnespējas procesu nodrošinājuma departamenta direktore Sandra Celma.
Darbiniekiem palielināsies izmaksājumu naudas līdzekļu apjoms no darbinieku prasību garantiju fondu, jo prasību aprēķins ir piesaistīts darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēneša algai. Tā kā tie darbinieki, kuriem darba devējs būs palicis parādā un šis darba devējs kļūst maksātnespējīgāks, tad mēs no fonda šiem darbiniekiem varēsim izmaksāt mazliet lielāku summu nekā līdz šim.
Jāatgādina, ka no janvāra minimālā mēneša alga iepriekšējā jau 500 eiro vietā būs 620 eiro. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.